Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Politinius įvykius mes šiandien aptarsim, nors ir atrodo, kad tokia politinė sausra, bet visgi tų įvykių yra. Danukas Arlauskas pašalintas iš Seimo rinkimų sąrašų, nes nenurodė ryšio su KGB struktūromis. Pats buvęs kandidatas tikina, kad to neturėjo padaryti, nes buvo KGB darbuotojas, o ne bendradarbis ar agentas. Iš jo svarstė kreiptis ir į Europos žmogaus teisų teismą, bet panašu, kad jau persigalvojo. Na, o šalia šios istorijos ir vėl gimsta įvairios diskusijos dėl prisipažinusiųjų ir slaptintų KGB sąrašų, nes dalis nurodo, kad Arlausko ryšius su KGB ir taip žino visa Lietuva, neva didesnė problema su tais, apie kuriuos nėra informacijos. Šalia opozicija ir toliau kelia klausimus dėl Landsbergienės verslo peripetijų ir sąsajų su liūdnai pagarsėjusiu Baltcap fondu bei Šarūnu Stepukoniu. Na, o įvykių galiausiai netrūksta ir Jonavoje, kur laikinuoju meru paskirtas nuteisto Mindaugo Sinkevičiaus tėvas Rimantas Sinkevičius, ir dalis šia Jonavos opozicijos politikų nurodo, kad formuojasi tam tikra dinastija arba nepotizmas Jonavoje. Tai visą tai mes šiandien ir aptarsim su politologais. Aš sveikinuosi su Mindaugu Jurkynu, sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat telefonu Vytautas Dumbliauskas, sveiki.
Sveiki.
Nuo Arlausko tos istorijos pradėkim, kaip jūs, ponia Jurkinai, vertinat? Teisingas čia tas pašalinimas jo iš sąrašų, ar visgi kažkokių klausimų kyla?
Aš žiūriu labai taip paprastai, pagal įstatymų raidę, pagal norminių aktų reikalavimus, gerų reikia pateikti tą informaciją, kuri yra privaloma. Tai čia, žinot, lygiai tas pats, kaip ir universitete, kai suteikia pedagoginius vardus, atrodo, visi žino, kokias publikacijas žmogus turi, bet tu turi jas nurodyti. Ir tu nurodai tą informaciją, kuri yra šiaip ar taip viešai žinoma. Tai jeigu to nepadarai, tai nėra užfiksuojama. Tai aš manau, kad paprasčiausiai teisiškai žiūrint, reikia laikytis norminių aktų reikalavimų ir viskas. Ir nesilaiko, yra tam tikros vėlgi teisinės nuobaudos ar sankcijos. Tai čia, manyčiau, yra grynai teisinis klausimas.
O ta sąvoka, darbuotojas ir bendradarbis, jums kažkur tai atrodo kaip skirtinga sąvoka, ar visgi tai tas pats?
Čia yra teisinė kazuistika. Jeigu asmuo dirba tam tikrose struktūrose, tai reikia apsibrėžti, kas yra bendradarbiavimas ir kas yra darbas. Bet kuriuo atveju šita veikla yra pakankamai artimai susijusi ir faktas, kad asmuo yra įsitraukęs į tam tikros organizacijos veiklą ir tada tik tai, na, liktų klausimas, koks yra to įsitraukimo pobūdis ar tas laipsnis, bet kuriuo atveju tai visada galima nurodyti, jeigu yra reikalavimas. Jeigu nėra reikalavimo to nurodyti, tada galima jau ginčytis.
Yra tokia nuomonė, ponia Dumblauskai, kaip aš ir pristačiau, kad štai ir taip visi žino Arlausko praeitį, šį aiškiai ją deklaravęs, daug apie ją, kiek girdėjom ir visi mes pasakojęs, o štai geriau jau mes diskutuotume apie tai, kad dalis KGB bendradarbių Lietuvoje apskritai yra įslaptinti ilgiems metams, 75 metams. Jūs matot racijos ir vėl prasidėti toms diskusijoms, nes čia mes galim matyti ir į Seimą keliaujančių partijų nuolatinį deklaravimą apie tai, kai kurie net programuose tai turi ir neatsitraukia nuo šios temos, tai ar verta dabar kažkaip link tos diskusijos suktis, kaip jūs matytumėt?
Ne, aš manau, kad čia dėl diskusijos neverta. Nu, aišku, gali kažkas ją pasukti, čia mes nežinom, kiek suinteresuotų žmonių tą daryti ar tą ar kitą. O dėl pono Arlausko, tai iš tikrųjų ponas Mindaugas Jurkynas visiškai teisus. Jeigu yra reikalavimas nurodyti anketoje kandidatų į Seimo narius, nurodyti jo ryšius su KGB, tai ryšiai buvo, jis nenurodė, tai viskas čia tiesiog, atnežau, aš jis apsižioplino, ar tiesiog sąmoningai nenurodė, bet manau, kad klausimas ir viskas aišku, nenurodė, nors reikalavimas formalus yra ir VRK, vėlgi pažiūrėjo visiškai formaliai pagal raidę, nenurodė ir išbraukė, tai manyčiau, kad čia net dėl ko diskutuoti, o dėl, ar buvo tas etatinis darbuotojas, ar buvo slaptas darbuotojas, tai čia, mano galva, didelio skirtumo nėra, nes reikia nurodyti, o tie, kurie įslaptinti 75 metams, čia kitas klausimas, 75 metai, tai jezau, mūsų visų nebus po tiek tai laiko, ir ką čia ar kalbėti apie tą išslaptinimą, tai manyčiau, kad tas klausimas tiesiog gal ir nevertas labai didelės diskusijos.
Bet ponia Jurkinai, kaip tik tai rinkimai, ar čia būtų prezidento rinkimai ar Seimo rinkimai, nuolatos tie KGB sąrašai mūsų nepaleidžia ir visuomet atgimsta šitos diskusijos, tai galbūt išslaptinimas galiausiai pabaigtų tas diskusijas ir nebeturėtų kai kurios partijos galimybės tuo naudotis ir visuomet pabrėžti, nes daliai visuomenės tai iš tiesų labai svarbu.
Aš prisimėjau tokį filmą Piktųjų karta, kur būtent žmonės susiję su KGB, žmonės sovietinio režimo kolaborantai gražiai užsislapstino ir po to tapo įvairiais turtingais, įtakingais veikėjais Lietuvos politikoje. Tai ta analogija būtų galima tarsi pritaikyti, bet mes nežinome kokiu mastu, kadangi tie sąrašai yra užslaptinti. Jie užslaptinti dėl to, kad žmonės prisipažino, bet tada reiktų klausimą, kiek tie žmonės yra aktyvūs dabartinėje politikoje, versle ir kitur. Tai čia, žinot, vienareikšmio atsakymo nėra, bet jeigu mes remsimės tą nuostatą, jog skaidrumas yra svarbus, tai turėdami tokią informaciją, manau, kad negalėtume kelti kažkokių insinuacijų ir sakytume, na, mes žinome skaidriai visuomenėje, kas dirbo su KGB, kas bendradarbiavo ir ko gero tokia informacija atvira būtų tam tikra, sakyti, gal net kliūtis ar barjeras dalyvauti politikoje, nes jeigu tu būtum išslaptintas ir visi žinotų, kad buvai KGB bendradarbis, tai ko gero politikoje tai nebūtų kažkoks privalumas, ypač jeigu tavo veikla buvo, na, pakankamai žalinga. Tai skaidrumas tikrai niekam nepakenkė demokratijai ir kuo daugiau jo, tuo yra geriau.
O tas valstybės pažado sulaužimas, jūs matot, kad tai būtų problema ar visgi ne?
Jeigu valstybės yra, na, pažadas, tai ko gero ir tai užtikrintas įstatyminė baze, tai tarsi tai yra tam tikrų asmenų apsauga, nes jeigu valstybė savo pažadą sulaužytų, tai turbūt po to pasitikėti kitais atvejais valstybė ir jos įstatymais būtų sunku. Iš kitos pusės įstatymai yra priimami, įstatymai yra keičiami pagal situaciją, pagal poreikį valstybės saugumui, gerbuviui, demokratijai ir kitiem dalykam. Tai žinot, čia nėra Hamurabio įstatymai, kurie išrėžti buvo akmenyje ir laikėsi. Įstatymai taip pat keičiasi ir manau, kad pagal valstybės interesus reikia tai ir vertinti.
Vėlgi tie argumentai pradeda skambėti apie tuos įslaptintus KGB sąrašus, kai Seime čia vėl norima, pavyzdžiui, komunistų partiją paskelbti vykdžiusią nusikalstamas veikas. Tai ponia Dumbliauskai, ar būtų racionalus toks žingsnis tai padaryti, bet tų įslaptintų sąrašų, nes čia, žinot, viena pusė reikia komunistų partiją pripažinkim kaip nusikalstamas veikas vykdžiusią, o kita pusė atsako, kad geriau jau KGB sąrašus išslaptinkim. Tai ar čia iš viso reikėtų atsitraukti nuo tų diskusijų?
Ne, čia dėl pirmiausia tų sąrašų, tai nepamirškime, kad tie žmonės prisipažino ir už tai, kad valstybė jiems pažadėjo tą jų bendradarbiavimą įslaptinti, bet jie prisipažino ir jie padarė teisingai, nes jeigu jie būtų neprisipažinę, jie būtų visą laiką pakabinti ant Rusijos spectarnybų kabliuko. O dabar, kai jie prisipažino, rusų spectarnybos negali jų šantažuoti, nes viskas. Bet tai valstybė pažadėjo už tai neskelbti ir manau, kad valstybė turi savo pažado laikytis, nes kitaip tada būtų viskas griūtų bet kokia tvarka. Nu, tai jeigu sudarom kažkokį sandėrį, sutartį, tai šiuo atveju abidvi pusės turi laikytis tų sąlygų. Tai aš manau, kad tas prisipažinimas tai yra gerai, pirmiausia dėl to, kad tie žmonės tapo laisvi nuo šantažo. Bet dabar dėl partijos komunistų, tai aš net nelyginčiau vis dėlto, tai partijoje tai buvo praktiškai, ten nežinau, gal 200 tūkstančių paskutiniais metais prieš sąjūdį, prieš jau nepriklausomybės atgavimą, tai yra masinis dalykas. Net vis dėlto KGB tai buvo slapta, tai yra slaptoji policija, kuri turėjo savo etatinius darbuotojus ir neetatinius darbuotojus. Tai tikrai jų nebuvo šimtai tūkstančių, galbūt paskutiniais metais, gal ten kažkada Stalino laikais buvo, nes skūsdavo ten vieni kitus, bet tai manyčiau, kad čia visai šiek tiek kitoks klausimas ir ten va tas vėl kažką skelbti, man va tas į praeitį toks knisimas ir praeityje, toks man primena Putino Rusiją dabartinę, kad nežiūri į ateitį, bet kažkur žiūri tą Putiną savo šlovingą praeitį, tipo esą šlovingą, tai o čia pas mus kažkoks va yra knaišėjimas, reikia žiūrėti į priekį, reikia žiūrėti, kaip ką daryti su valstybe, valstybė gresia pavojus, šalia karas vyksta, viduje jėgos kelia, prorusiškos jėgos kelia galvas, čia problemos yra. Tai žodžiu, tai tiesiog net keista, kada, matyt, sąmoningai bando nukreipti dėmesį nuo tų realių problemų, švietimo sistema krizėje, sveikatos apsaugos sistema irgi negeriausius laikus išgyvena, o mes knaisėmės po tą praeitį, kuri mumsgi nieko neduos, mes ten nieko nepakeisime joje.
Visuomet turbūt prieš rinkimus galim pastebėti tam tikras na, tendencijas, kad būtent šie klausimai sugrįžta, bet dar pakalbėkim kitą temą. Opozicija šią savaitę po Lietuvos ryto publikacijų apie Landsbergienės verslo kalnienose ryšių su Baltcap fondu vėl nori aiškintis tą istoriją, nors parlamentinis tyrimas, kiek žinom, jau vyko praėjusioje kadencijoje, bet tuo metu komisija neliudijo nei Landsbergienė, nei Landsbergis, liudijo tik tai Šarūnas Stepukonis, tuomet ten išgarsėjo ta garsioji istorija apie vieną eurą. Pone Jurkynai, jūs matytumėt argumentų dar kartą pažvelgti į tą istoriją, matytumėt, kad čia kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių gali būti ir iš tiesų kažką mes ten, pavyzdžiui, neteisėto galim surasti ar visgi rinkiminį šou ir nevertėtų per didelį dėmesio skirti?
Ir viena, ir kita. Matot, net ir teisiniai tyrimai vėl yra pradedami pasirodžius naujiems faktams. Pasirodžius naujiems įrodymams ar argumentams netgi keičiami bausmės pobūdžiai, tarkim, išteisinami žmonės, jeigu yra nekalti arba priešingai atsiradus naujų įkalčių, bausmės laikas gali būti padidinamas. Tai vadovantis ta logika natūralu, jeigu atsirado papildomus informacijos ir faktų, kurie buvo neįtraukti ir jie keičia iš esmės galimus atsakymus, tai tyrimas vėlgi demokratijoje čia nieko blogo nepadarys, nes jis vyks skaidriai su argumentais ir visi matys, ar argumentai grįsti faktais ir yra pritemti ir manipuliuojami. Na, iš kitos pusės, kadangi rinkiminis vyksta laikotarpis, tai yra ir kova, žinot, komunikacijoje, bandant surasti argumentus ar pritemti argumentus vienai ir kitai partijai ar vienos ar kitos partijos lyderių ir jų artimųjų kažkokiai tai veikla ir sieti tai su politinė veikla, kas, aišku, na, neduoda jokių pliusų, nes tenka gintis nuo kaltinimų, jeigu tie kaltinimai per pasirodo turi ir tam tikrus faktais grįstus argumentus, tai politinė kovoje tampi iš karto silpnesnis.
Pats laikas yra problema, ar ne, na, tas rinkiminis, nes galbūt tuomet kažkaip kitaip mes galėtume vertinti tą istoriją.
Ne, matot, kai faktai yra faktai ir jeigu yra įrodomi, tai joks skirtumas, ar tai rinkiminis laikotarpis ar ne, tik tai, kad rinkiminių laikotarpių politiniai kaštai, kaina tiems, kuriems reikia gintis ir atsimušinėti, ta kaina yra didesnė.
Pone Dumbliauskai, rinkimai sako valdantieji, dėl to štai čia mes ir prisimenam tą istoriją, tokie yra valdančiųjų argumentai ir tada opozicija atkerta, kad ir valdantieji tyrimą apie prezidentą vykdė prieš pat prezidento rinkimus ir štai tuomet nereikia čia dvigubų standartų taikyti. Kaip jūs vertinat tą besimesgančią istoriją? Ras ten kažką opozicija, nukeliaus tas tyrimas kur nors ar ne?
Mano galva, demokratiniai visuomeniai opozicijos buvimas tai yra didelė vertybė. Jeigu nebūtų opozicijos, tai mes įsivaizduokime, kaip tada mes žinotume, ką valdantieji daro. Mes turime džiaugtis, kad turim poziciją ir opoziciją, ir kad jie vieni su kitais kovoja. Jie ten siūlo skirtingus dalykus, šiaip ir kaip valstybę tvarkyti, kaip spręs problemas. Bet jeigu ten kažko mato savo priešininkų gretose kažkokius tai dalykus, kurie neaiškus, neskaidrus, pažeidžia įstatymą, tai valio, tai tegu aiškina, tegu tempia į šviesą. Aš už tai, kad tiesiog tai yra normali demokratinės visuomenės būsena. Demokratija tai yra vyksmas, procesas, vyksta kova dėl valdžios, tai normali kova, jinai turi būti, aišku, svarbiausia, kad jinai laikytųsi tam tikrų taisyklių toje kovoje, kad būtų laikomasi. Ir čia šiuo atveju opozicija visiškai suprantamas, jos noras, sakykime, vat, tokios stambios partijos, konkurentų partijos pirmininko, žmonos verslas, kaip jisai, kiek jisai skaidrus, kiek jisai ten neskaidrus, kiek kažkokių dalykų, kiek pažeista įstatymų, nepažeista. Tai aš tai už tai, kad bet kokia opozicija visą laiką sektų, kontroliuotų, tirtų ir viešintų tos valdančiųjų veiksmus. Tai čia mes turime džiaugtis tuo, nes Rusijoje jokios opozicijos nėra ir niekas ten nebando viešinti, ką daro valdantieji.
Bent jau iš tos istorijos, kuri dabar išviešinta yra ir kurią čia atlikinėja Lietuvos rytas, tyrimus vykdo, šiandien berods ir antras publikacijos straipsnis pasirodė, jums kyla kažkokių klausimų ar matymų, kad čia gali bręsti didelis skandalas ar ne? Pone Dumbliauskai.
Nemanau, tai tiesiog, manau, tiesiog visie kažkas susiję pirmiausia su rinkimais, bet tai galų galia žurnalistai irgi. Jų funkcija visuomenėje, tai ieškoti tų faktų ir skelbti visuomenėje, aišku, su savom interpretacijom, bet tai, jeigu nebūtų žiniasklaidos, nepriklausomos, tai tada kaip mes galėtumėm sužinoti apie tai, ką daro. Tai čia viskas, mano galva, aš tai už tai, kad žurnalistai ieško knisa, kažką išknisa, ir dažniausiai žurnalistai tik tais išknisa, net konkurentai neranda vieni pas kitų, žodžiu, kažkokių veiksmų, žurnalistai padeda. Tai čia visi normalus procesas, aš tai džiaugiuosi, kad aš gyvenu tokioje demokratinėje visuomenėje, kurioje vyksta tokia vat, konkurencinė kova ir vienas kitą tyria vienas kito veiksmus.
Pone Jurkinai, dar iš tos na, politinės perspektyvos žiūrint, ar įmanoma, kad per šią kadenciją, na, žinot, trumpas laikas liko, kad jiems įmanoma kažką dar pasiaiškinti, ar visgi gali būti taip, kad na, jau kitas Seimas tai darys?
Ne, manau, kad jau per likusią kadenciją čia nelabai kas ir išeis ir aišku, sudaryti tyrimų komisiją opozicijai esant mažumoje vėlgi bus labai keblu, ar iš jūs įmanoma, bet aš pritariu kolegos Vytauto Dumbliausko minčiai, kad tyrimai žiniasklaidos kaip ketvirtosios valdžios priežiūra trijų valdžių teisminės įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios demokratijos labai svarbi. Tyrimus vykdo ir LRT tyrimų skyrius ir 15 minučių vykdydavo ir Lietuvos rytas ir tų tyrimų yra paskelbę ir Delfi. Ir TV3, tai yra iš tiesų labai geri dalykai, nes žiniasklaidos mes žinome apie politiką. Ir aš tik priminsiu, kad svarbiausia kreipti dėmesį į atsakomybę. O atsakomybę politikoje visada neša valdantieji, nes jie turi valdymo rezultatus politikoje, ekonomikoje, kultūroje, užsienio politikoje, kitose srityse. Ir būtent atsakingi yra tie, kas priima sprendimus. Dėl to, jeigu tyrimai yra nukreipti prieš tuos, kurie priima sprendimus ir mūsų politiką įgyvendina, tai yra demokratija. Jeigu tyrimai yra nukreipti prieš tuos, kurie yra opozicijoje, tai yra, sakyčiau, daugiau gal tarnavimas valdžiai, nes reikia, kaip sakoma, atsakingais laikyti tuos, kurie priima sprendimus, o ne tuos, kurie nepriima.
Mindaugas Sinkevičius prieš kurį laiką sulaukė neigiamo teismo sprendimo, pašalintas jis iš mero pareigų, bet laikinai šias pareigas dabar eis jo tėvas Rimantas Sinkevičius. Kaip šita istorija jums šviečiasi, pone Dumbliauski, keltumėt čia kažkokių ne visai korektiškų politinių veiksmų klausimą, ar visgi nereikia čia susieti tų Sinkevičių kaip kažkokios dinastijos?
Ne, tai pirmiausia, aš manau, kad įstatymiškai turi būti kažkoks laikinasis meras. Tai tokia atveju rinkimų, tai čia manau, kad įstatymai nepažeidžiami, o dėl dinastijų, tai galų gale, tai mes jau turim dinastiją, Landsbergių dinastiją, prisiminkime, tai va, galim klausti, kaip Gabrielius 15 metais atsirado partijos pirmininku, taip netikėtai, staigiai, net man atrodo, partijos narių nebuvo. Įstojo į partiją, iš karto tapo pirmininku, tai čia ko čia ne dinastija, visiškai, o Kenedžių dinastija Amerikoje. Tai čia, ta prasme, nu, šiek tiek galima, aišku, su ironija, bet dinastijos politikoje yra visiškai, sakyčiau, normalus įprastas dalykas, ypatingai tose senesnėse demokratijos šalyse. O šiaip, kiek aš žinau, aš ten turiu Jonavoj ir draugų ir šiek tiek giminių, tai kiek žinau, kad ten Sinkevičių šeima, jinai šiaip yra aukštai vertinama ir tėvas, ir sūnus, kaip žmonės, kurie nusipelnė miestui ir rajonui visai bendruomeniai. Tai jeigu ten tie Sinkevičiai yra mylimi, mėgstami žmonių, tai kad tėvas taps laikinuoju meru iki rinkimų, mano tėvas tikrai nedalyvaus rinkimuose, aš taip spėjau, kad ne dėl to jis eina laikinai pavaduoti. Tai čia nieko nematau tragiško, netgi skaičiau, kad čia nėra dinastija, nes vis dėlto čia toks kitoks šiek tiek atvejis, nepaveldėjimas, kai, sakykime, tai anūkas paveldėjo partijos pirmininko postą, nu, taip su ironija, sakau, aš turiu galvoti Tėvynės sąjungą, tai čia ne tas atvejis.
Čia dalies opozicijos, aš žodžius kartoju, nes jie mano, kad štai apskritai pats Rimantas Sinkevičius, galbūt jeigu būtų labai čia korektiška, tai štai po tokio skandalo net nesutiktų būti tuo laikinuoju meru. Kokia jūsų nuomonė, ponia Jurkinai?
Žinot, kiekvienoje laidoje įdomiau, kai pašnekovai turi skirtingas diskusijų, bet dėja, aš turiu pritarti Vytautui Dumbliauskui. Aš neižvelgiu nei statyminių, nei etinių, moralinių kažkokio, žinot, konfūzų ar problemų, nes su pirma, Jonavos taryboje rajono socialdemokratai turi 17 iš 25 vietų, demokratiškai gali išrinkti laikinuoju, būtent laikinuoju, ką nori, ir asmenį, kuris nėra, žinot, kažkuo kaltinamas ar kažkuo pasipelnęs ar kažkuo pasinaudojęs, tai čia aš dėl to tikrai nematau problemos. Juolab, kad priminsiu tokį dalyką, kai 2016 metais po Seimo rinkimų valdančią daugumą sudarė Valstiečių žaliųjų sąjunga su socialdemokratais, tai po vienerių metų socialdemokratai nutarė trauktis. Ir priminsiu, kad Mindaugas Sinkevičius buvo ūkio ministru ir jisai nutarė trauktis. O jo tėvas, jisai liko, tai rodo, kad jie net gali turėti skirtingas politinės nuostatas, kaip elgtis, ir nereikėtų jų traktuoti, žinot, visada kaip, na, kaip šeimos narius, kurie elgiasi vienodai. Tai čia, na, tas faktas rodo, kad, na, net ir politiniai skirtumai yra įmanomi tuo pačiu šeimoje.
Nustebinot jūs mane abudu, kad tikrai turėjot labai panašią nuomonę beveik visose temose. Ačiū labai, kad šiandien sudalyvavot. Kalbėjom su politologais Mindaugu Jurkynu ir Vytautu Dumbliausku. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu ramaus savaitgalio.